Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove za utorak 19. januar 2016. godine. U Beogradu ovih dana boravi italijanski pisac Claudio Magris. Danas je održana konferencija za novinare na kojoj je bila koleginica Dragana Kovačević i to je zapravo rubrika kojom ćemo otvoriti današnje izdanje Kulturnih krugova. Govorit ćemo o rođendanu umetnosti i o nagradi Nikola Milošević. Danas Filmorama počinje oko 15 sati i 45 minuta zbog toga što imamo tri teme. Prva je razgovor sa Nikolom Ljucom, rediteljem, čiji će debitanski film Vlažnost biti prikazan na ovogodišnjem Berlinalu u programu Forum. Prva premijera, odnosno prva projekcija, zakazana je za 15. februar, negde oko 15 sati i 48 minuta. Čućete šta o svom filmu kaže Nikola Ljuca. Zatim ćemo govoriti o filmskoj retrospektivi 2015. godine. Naime, u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić je organizovalo debatu prošle nedelje u kojoj se govorilo o najboljim žarnovskim filmovima tokom 2015. godine. Gost Ane Vučković biće Miloš Petrik. A za kraj današnjeg temata najavljujemo Kustendorf, muzički i filmski festival koji počinje u petak 22. januara. Gošća emisije biće Dunja Kusturica koja će govoriti o takmičarskom programu, ali i o novo ustanovljenom programu dekolonizovanje filma. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Italijanski pisac Claudio Magris od danas boravi u Beogradu povodom srpskih izdanja svojih najznačajnijih knjiga u Arhipelagu. Izdavačka kuća Arhipelag sa Italijanskim institutom za kulturu sutra u 19 sati u sali Amerikana Doma omladine Beograda predstavlja knjigu Claudio Magrisa Dunav. Danas je povodom njegovog gostovanja u našoj zemlji organizovana konferencija za novinare. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Claudio Magris, romansijer, pripovedač, eseista, dramski pisac, književni istoričar, najznačajniji je savremeni italijanski i evropski pisac. Decenijama je bio profesor moderne nemačke književnosti na Univerzitetu u Trstu. Napisao je čitav niz knjiga o istoriji, kulturi srednje, južne i jugoistočne Evrope. Poznati su Magrisovi radovi o Jozefu Rotu, Robertu Muzilu, Italu Zvevu, Hoffmanu, Hermanu Heseu, Henriku Ibsenu, Jorgeu Luisu Borgesu. Dugogodišnji je kolumnista dnevnika Corriera della Sera. Najvažnije knjige proze Claudia Magrisa su Na gađanju jednoj sablji, Dunav, Drugo more, Mikrokosmosi, Naslepo, vi ćete dakle razumeti, ali ima tu dosta i knjiga eseja i književno-istorijskih studija. Proze, eseje i studije Claudia Magrisa prevođeni su na sve veće svetske jezike, a u izdanju Arhipelaga do sada su objavljeni Magrisovi romani, vi ćete dakle razumeti, Na gađanja o jednoj sablji i Drugo more, kao i knjiga novela Mikrokosmosi. Danas je u izdavačkoj kući Arhipelag gostovao Claudio Magris, razgovarao sa novinarima, odgovarao na brojna pitanja. Evo, ja sam izdvojila u stvari jedno pitanje i jedan odgovor koji se tiče prevođenja i prevodilaca.
Vedete, quel libro con quel bellissimo luce di tramonto, così, non l'ho scritto solo io, l'abbiamo scritto noi due. Mentre viceversa, il libro italiano, non ce l'ho qui per il peso, l'ho scritto io, in bene me. E io credo moltissimo.
Rekao je da ovo nije tek tako obično priznanje i tek obična zahvalnost koju nosi, zato što je za njega velika stvar to što je preveden na srpski, budući da samo prevođenje, kako Magris objašnjava, jeste jedan kreativni čin. i na neki način upravo srpski jezik je njemu jako bitan i ne može biti isto prevesti na jezik Brazila ili na srpski, iako mu je drago da bude preveden na mnoge jezike, iz prostog razloga što prevod na srpski znači neka vrsta povratka, budući da se u knjizi Dunav i radi o ovim prostorima, povratka toj vodi i Dunavu. I kao što je njegov prijatelj Sakariba Glissant rekao, on je uspeo da napiše zapravo priču onom nesvesnom i on što postoji u toku Dunava i u Dunavu, kao što postoji nesvesni, naš nesvesni način za suočavanje sa našom stvarnošću, isto tako postoje i one nerečene priče Dunava. Zbog toga je njegov ogroman čin prevod Dunava, upravo zbog toga što se osjeća prijatno i kao kod kuće, zato što se vraća njenim koranima, bilo da oni, kako se u romanu govori, bilo da Dunav kreće da teče iz česme ili da je to pitanje oluka. I svakako je srećan što je ovde i nakon ovoga je dodao da se izvinjava na ovako drugom prevodu, ali je uz jako simpatičnu opasku da kao što se ne može prekinuti na pola izjava ljubavi, jer bi bilo apsurdno, tako se ne može prekinuti na pola ni rečenica koja se tiče tako velikog događaja i tako velike stvari kao što je prevod Dunava. I također je dodao naravno da vezano za prevod nikada ne smatra da je jedna knjiga prevedena tek samo njegovih ruku delo, već da je to uvek delo njega i zvaničnog prevodioca njegove knjige u saradnji. Ovoga puta naravno to je profesor Snežan Milić.
Vedete, quando si parla di una cosa che interessa, non si può interrompersi. Immaginatevi una dichiarazione d'amore in cui uno si interrompe ogni due parole. Due o tre cose, non voglio, interrompetemi quando diventa troppo lungo. Anzitutto, ancora una parola sulla traduzione. Noi abbiamo, credo, al momento presente, dimenticato un po' l'enorme importanza culturale letteraria che ha avuto nei secoli passati la traduzione. E non solo perché tutta la nostra cultura è fatta di traduzioni, ovviamente. Non è che tutti sappiamo il greco antico.
Magris nastavlja da govori o prevodu i o značaju prevoda, jer kaže da se u današnje vreme zaboravlja zapravo značaj, veličina i važnost prevoda, budući da na prevodu počiva praktično čitava evropska tradicija, jer ne moramo da znamo starogrčki ili ruski da bismo čitali Rat i mir ili druga dela. I upravo zato John Ryden, veliki engleski pisac, govori uz svoj prevod da ne ide, smatra svojim remek delom. U italijanskoj kulturi Vincenzo Monti, veliko ime italijanske kulture, mnogo je poznatiji, koji je uveo i metričke novine i novine u poetski jezik, mnogo je poznatiji kao za svoj prevod Ilijade nego za sopstvena dela. I ono što je Is Schlegel, koga možemo smatrati začetnikom nemačkog romantizma, rekao da je zapravo prevod prva forma književne kritike. I da zapravo prevodioca vrlo teško prevariti, da svi mi fikcijom pokušavamo kao pisci da prevarimo, ali da je prevodilac taj, da se zapravo prevodi taj koji je najočigledniji, i prevodilac je taj koji se jedne strane, sa druge strane, najbolje analizira sam prevod.
Io molti sono molti in contatto con i traduttori, parlo così con quelli che ne incontro meno, cioè avrò un migliaio di pagine di corrispondenza su parole, espressioni e così via.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino, ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Mo, 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 mo. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Dolcissimo soltanto tu passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno un destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.
A u prostorijama Radio Beograda održane su već dve sednice žirija za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Opširnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Nagrada Radio Beograda 2 od 2007. godine nosi ime prvog predsjednika žirija, izuzetnog intelektualca, besednika i saradnika Radio Beograda, Nikole Miloševića, koji se stvaralački ogledao upravo u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Cilj nagrade je podsticanje teorijskog stvaralaštva na srpskom jeziku nagrađivanjem dela visokog ranga u kojima se celovito razvija jedna osnovna ideja, koherentna zamisao, vrednost samog teksta i originalni doprinos teorijskom mišljenju. Žiri koji ove godine radi u sastavu profesor dr. Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika, uži izbor uvrstio je tri knjige. Po azbučnom redu prezimena autora to su Kant naš savremenik, kritika etosnog uma kao orijentacija u mišljenju i delovanju Sima Elakovića u izdanju za Zavoda za udžbenike, zatim Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje i ideja Aleksandre Mančić, izdanje službenog glasnika, i Schelling protiv Hegela, Schellingova temeljna misao i meke forme, autora Sretena Petrovića, izdanje kuće Albatros Plus. O izabranim knjigama govori predsjednik žirija Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Ono što je za ove tri knjige karakteristično, za dve od njih barem, to su knjige Aleksandra Mančić i Sime Elaković, jeste pokušaj osavremenjivanja, odnosno posmatranja određenog teorijskog opusa u kontekstu koji se ne ograničava na imanentnu kritiku na samo vreme u kojem je taj opus nastao, nego se pokušava u obe knjige na kreativni način da se vreme u kojem mi živimo poveže sa nekim idejama i nekakvim modelima mišljenja u širnom smislu, ako mogu to da kažem, koji su tada bili živi u renesansi, naime, odnosno pred kraj 18. veka, i koji danas imaju itekako svoj život, svoje važenje i svoju neku novu vitalnost. U slučaju profesora Sretena Petrovića, njegova je tema klasična, uslovno rečeno, i radi se o pokušaju da se Schellingova misa interpretira iz nekakve estetičke pozicije koju profesor Petrović i zastupa tokom svoje karijere, i da se iz te perspektive pogleda neko razračunavanje sa Hegelom i razlike u odnosu na Hegelov filozofski sistem.
Ocenjujući ukupnu prošlogodišnju produkciju i knjige koje su prispele na otvoreni konkurs za nagradu Nikola Milošević, profesor Prole, koji je i sam dobitnik ove nagrade 2011. godine za delo Humanost stranog čoveka, kaže da prijatno iznenađuje interdisciplinarni pristup autora koji se dosta lako kreću kroz teorijske horizonte više oblasti.
Knjige su bile raznorodne, naravno neke od njih nisu odgovarale kriterijuma kada reč o književnoj kritici, one ne ulazi, imali smo neke istorijske biografije, vrlo zanimljive, vrlo dragocene, ali također, nažalost, nisu prikladne za ovu nagradu. Ono što moj lični utisak jeste jedna vrsta gesta koji je zanimljiv i koji treba ohrabriti i dalje pozdraviti, a to je pokušaj različitih autora i autorki koji dolaze iz polja filologije da razmatraju pitanja koje su filozofska ili estetička. U tom smislu imam potrebu da pohvalim Nermina Vučelja sa njegovom knjigom Diderot i estetika, koja nažalost nije ušla u uži izbor, jer ne možemo, imamo ograničen broj mesta, ali i on takođe iz polja filologije, poput Aleksandra Mančić, se obraća filozofskim temama. Imamo takođe i Adrijanu Marčetić, nju bih da izdvojim s njenom studijom o novoj komparatistici, koja je takođe bila tu tu ovaj, blizu da uđe u uži izbor. U svakom slučaju imamo nešto što je prikladno potrebama našeg vremena, a to je jedan integrativniji pristup i naš svet je takav da takav pristup zahteva. Dakle, ne jedna vrsta komotnog boravljanja u okvirima faha i njegove unutrašnje logike, nego jedan pokušaj izlaženja iz faha i maksimalno integralno komuniciranje sa fenomenima sa kojima se autori i autorki uhvataju koštac, i to bih pohvalio kao tendenciju koja mi se dopada.
Sa druge strane, koliko takav njihov pristup korespondira sa stvaralaštvom akademika Nikole Miloševića, čije ime nosi nagradu?
Apsolutno je, i to u duhu imena po kojem je ova nagrada dobila ime, jedna vrsta autorskih hrabrosti, gde se zađe u polja u kojima se nije toliko suvereno, jer ne možemo sve znati. I upravo to što činio Nikola Milošević sa svojom autorskom i misleno hrabrošću, to je da pokrije maksimalno to što se zove duhovne nauke u nekakvoj iscrpnosti. Imamo nagovešte takvih pokušaja ove godine.
I za kraj, evo samo, da li ima i dosta novih termina, da li ima nekih teorijskih novuma u smislu i terminologije koje autori uvode? Trebalo bi da ova nagrada na neki način ohrabruje i takva stvaralačka pregnuća?
Jeste, slažem se s vama potpunosti, termina novih baš nisam primetio. Primetio sam drugačijih pristupa. Dakle, u tom kontekstu bih spomenuo Zorana Arsovića i njegovo delo Šta preostaje, koje je takođe bilo blizu užeg izbora, koji je odlazak u jednu neobičnu hibridnu formu između filozofskog mišljenja religijske meditacije, i u tom smislu Aleksandar Mančić, koja analizira i film i biografske elemente i psihološke elemente i savremene medije, i pritom se bavi renesansom. To je nešto što je u smislu pristupa inovativno i osvežavajuće.
Odluka o najboljoj knjizi i dobitniku nagrade Nikola Milošević biće doneta na javnom zasedanju žirija 27. januara uz prenos na talasima Radio Beograda 2, a nagrada će biti uručena dobitniku 9. februara na dan našeg programa.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vu mon amour. Avant de voir où vendez-vous mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps.
15 sati i 19 minuta na talasima sa Radio Beograda 2 slušate Kulturne krugove. U nedelju je na talasima Radio Beograda obeležen rođendan umetnosti. Organizovala ga je međunarodna grupa Ars Akustika Euroradija, a kako je proteklo emitovanje radiofonskih priloga iz 12 radio kuća sveta, izvestiće Zorica Premati.
U nedelju uveče smo imali priliku da između 20 časova i ponoći saslušamo 12 radiofonskih ostvarenja koje su pripremile radio stanice članice Evropske radiodifuzije. One su obeležile 1.053. rođendan umetnosti. Bilo je to i podsećanje na umetnika Roberta Fiua, koji je 17. januara daleke 1963. objavio da je umetnost stara tačno 1.000.000 godina. Kada je Fiu preminuo 1987. neki od njegovih poštovalaca počeli su da obeležavaju rođendan umetnosti raznim nekonvencionalnim i konceptualnim programima, poštanskom umetnošću, faks stvaralaštvom ili TV događajima u duhu njegove ideje o večitoj umetnosti i večitom umrežavanju. Broj stvaralaca iz raznih oblasti koji su počeli da se uključuju u te proslave bio je sve veći, no trudili su se da očuvaju originalni, opšti, neformalni i duhoviti profil, s tim što se sva brojna dešavanja moraju odvijeti 17. januara i što svako od učesnika mora i da pošalje i da primi rođendanski poklon u vidu umetničkog dela. Počeo od 1994. godine u proslavu je bio uključen i internet. Fiova ideja o rođendan umetnosti je apsurdna i zabavna u tipičnoj fluksovskoj tradiciji ozbiljne duhovitosti, pa su zato i čestitke koje su deo ove globalne proslave duhovite, zabavne i istražuju umetnost u istom pravcu, dok odaju počast velikom modernističkom snu o večnoj umreženosti stvaralaštva i ljudi. Za ovaj međunarodni događaj grupa Ars Akustika Euroradija je organizovala sopstvene programe kao zvučne radiofonske čestitke poklone i centrirala ih u Stockholm ili Beč, odakle su po tradiciji bili emitovani i u nedelju 17. januara ove godine. Bilo preko interneta, bilo preko satelitskih kanala List i Haydn. Sve čestitke, odnosno pokloni, trebalo je da traju po 20 minuta, a svaki od kanala emitovao je po njih 12. Program Naše kuće, RTS-a, tradicionalno je bio uključen u rođendan umetnosti i emitovan je preko centrale u Beču. Zajedno sa radiofonskom čestitkom iz Beograda, tom prilikom mogle su da se čuju i čestitke pokloni iz Bornema, Toronta, Ljubljane, Bratislave, Praga, Barcelone, Utrehta, Bukurešta, Madrida, Vancouvera i Beča. Opšti utisak vašeg izveštača o većini ovih 20-minutnih prenosa je da su istraživani kapaciteti duhovne zaostavštine dadaizma danas, i to uglavnom preko dometa apsurda, kontradikcije, analogije i homologije zvučnih sadržaja i njihovih značenja, što se opet može iščitavati i kao večno pitanje radiofonije, a to je pitanje apstrakcije zvuka. Oni koji su apstrakciju shvatali kao nasušni zadatak plovili su poznatim i već dosadnim vodama eklektičkog modernizma, a oni koji su apstrakciju koristili kao sredstvo za postizanje metaforičke komunikacije i mešali je sa doslovnim potencijalima zvučnih podataka ostvarili su bogatiji i uspešniji krajnji efekat, punu pažnju i estetski odgovor slušaoca. Belgijski grad Bornem, blizu Antverpena, u eter je pustio prenos koncerta koji je upriličen na gradskom bazenu po kome su plovili splavovi sa slušaocima. Ansambl Spitsbergen svirao je improvizovanu muziku koja je evocirala čuvenu sliku Teodora Žerikoa Meduzin splav, a zapravo je upravljala našu pažnju na izbjeglice iz Severne Afrike i Bliskog istoka koji su u Evropu krenuli pogibeljnim putevima preko mora, često baš u uslovima prikazanim na slici staroj dva veka. Toronto je emitovao Sound Hacking Performance, reportažu o radionici sound hakera koji grade sopstveni hardver, radioprijemnike, opremu za emitovanje i razne druge efekt procesore čiji su domeni i prikazani na nekoliko poznatih primjera iz sveta popa. Tako smo, na primjer, mogli da čujemo kako se sve kreativno i duhovito može dekonstruisati pesma Stairway to Heaven i kakva može biti sudbina muzike svedene na zvuk i zvuka svedenog na materijal. Radio Ljubljana je emitovala omaž neodadaističkom umetniku, pesniku Tomažu Šalmanu u kompoziciji elektroakustičkih minijatura i recitovanja Šalmanove ludističke poezije. Slovenačka čestitka bila je profesionalno, umetnički, intrigantno i zabavno akustičko ostvarenje u rangu onoga što su ostvarile belgijska i kanadska radio kuća. Radio Bratislava je postala prenos happeninga o čuvenom Gedanks eksperimentu u fizici, koji se svodi na egzistencijalni status jedne mačke. Zatvorena u kontejner sa radioaktivnim materijalom, ona je, za nas spolja, i živa i mrtva. Našim ušima su prodefilovale kratke izjave o naučnim paradoksima Nilsa Bora, Maxa Plancka, Ernesta Rutherforda i ostalih istraživača kvantne mehanike ili radioaktivnosti, a sama emisija bila je sjajno osmišljen multimedijalni happening odlične opšte dramaturgije, a u tradiciji dadaističkih apsurda dovedenih pred vrata novih teorija o haosu. Radio Prag emitovao je koncert iz Nacionalne galerije nazvan Baloner sa kabaretskom svitom na tekstove originalnog člana Dade, Huga Bala. Obeležavajući 99-godišnjicu od Kabarea Voltaire, dva izražene recitatora i mali kamerni ansambl ostvarili su najkonvencionalniji program večeri, koji je ipak bio i snažno osvežen moćima radiofonije. Logolepsija i letologika, prilog Radio Barcelone, bavio se poremećajima u opažanju, odnosno nemogućnostima da se zapamti pojedina reč ili da se prstom obeleži zapisana reč koja je prethodno izgovorena. Abstrakcija zadatka izazvala je i abstrakciju autorskog čina, pa je ostvareno akuzmatičko delo koje je u zvučanju rekonstruisalo i komentarisalo koncepte logolepsije i letologije. Sindidun mitologike je bio prilog iz Beograda, ostvaren uživo u Barutani i Studiju 6. Autori su dovodili u vezu dve udaljene kulture, keltsku i srpsku, i to preko mnogo novijih folklornih muzičkih sadržaja, srpskog nemog kola i Irish dance-a, kao i uz pomoć komadića pevanja Vasilise i daleko razgovetnije plasiranih numera ortodoks keltca. Bio je to uvid mlade generacije, obrazovane na internetu, kojoj je bliska ideja o Keltima, osnivačima Beograda, ali i o sveprisutnom engleskom jeziku, na kome su bile ispevane sve irske, odnosno keltske pesme. Radiofonsko ostvarenje projekta bilo je besprekorno. Radio Utrecht je emitovao intervju sa savremenim američkim umetnikom Henrijem Vegom, a na temu umetnosti i rođendana. Umesto radiofonskih čestitki i poklona, slušali smo razgovor o njima. I to je, kako je rekao Vega, koncept, dakle umetnost. Prilog Radio Bukurešta bio je problematično veštačko disanje obudoveloj muzičkoj avangardi u vidu 30-minutnog prenosa koncerta PFA orkestra, koji je svirao improvizovanu muziku dvoje rumunskih autora. Bezidejna, agresivna, eklektična muzika umesto revivala Dade. Madridski radio poslao je show umetnika Trune, koji sam pravi i svira nove muzičke instrumente u kontekstu neodade, od post-roka i eksperimenta do cirkusa i zvučnih instalacija. Njegov umetnost ima složene i razvijene radiofonske strukture i odličan tajming, pa je gotovo neverovatno da je sve što smo čuli bio direktan prenos aktivnosti, kreativnog uma i veštine jednog jedinog čoveka. Austrijski radio emitovao je živi program iz Funkhausa, u kome je standardnim odnosom između konvencionalno, elektronski i kompjuterski dobijenih zvukova komponovana još jedna akustička partitura na tragu radiofonskog mainstreama. Faktura je bila visoko profesionalno složena, aluzije su bile brojne i bogate, ali je vašem izveštaču ipak izmakla poenta celog tog velikog rada. Vancouver je poslao jednu ultra zanimljivu konceptualnu retkost. Muziku koju stvaraju biljke i koju možemo čuti zahvaljujući bioelektričnom sintisajzeru njihovih impulsa. Ovi neobični zvuci bili su umreženi sa zujanjem pčela i još nekim probranim akustičkim artefaktima iz prirode. A vrhunac paradoksa odnosa između živog i neživog, artificijalnog i prirodnog, bio je sam način kako je ceo ovaj happening prenošen. Preko puzavice vinove loze koju su vešti inženjeri pretvorili u antenu. Bio je ovo jedan od najuspjelijih akustičkih eksperimenata i happeninga rođendana umetnosti, pre svega stoga što je ekipa iz Kanade ostvarila tematsku povezanost sa eksperimentima prve dade. Bilo je to igranje sa paradoksom uz svu naučno-umetničku ozbiljnost i kompetenciju, ali i stvaralačko šegačenje sa samom realnošću koja se drastično menja ako je posmatrate iz ugla čoveka, pčele, biljke ili prirodnog krajolika prepunog vetra.
I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Ecco. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Pier Carlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Radio Beograd 2.
Juče u Beogradu preminuo Branko Vučićević.
E, baš bih voleo da čujem komentar Branka Vučićevića. Šta bi danas on rekao o sopstvenoj smrti? Ali ne može, nije ni Boviju to uspelo. Javio nam se iz njene neposredne blizine, ali posle smrti svi ćute. Pa i Vučićević nam se javio iz neposredne blizine. Za izložbu Ilija Dimić pre manje od mesec dana napisao je svoju autobiografiju. Nije moglo kraće. Branko Vučićević, Beograd, 1934. prevodilac, autor nekoliko scenarija i knjiga. Knjige, avangardni film, 1985. 39. 1984. i 1990. Imitacija života, 1992. Paper movie, 1998. Srpske lepe umetnosti, 2007. Neobični doživljaj gospodina Benjamina u zemlji bolševika, 2009. Scenarij, slike iz života udarnika, 1972. Splav meduze, 1980. Umetni raj, 1990. I sad bi bilo zanimljivo pitati ga zašto je izostavio sve ono što je izostavio. Gde su tu mitski tekstovi iz starog danasa, pa svi oni filmovi Dušana Makavejeva u kojima je bio više nego scenarista? Gde je Žilnik? Gde su razgovori iz Kinokluba Beograd? Gde su prevodi? Gde je Fluksus? Gde je 68. U utorak 3. novembra 2015. Snežana Ristić i ja bili smo kod Branka Vučićevića pre 2,5 meseca. Otišli smo da ga snimimo kratko za 5. februar ove godine za 100-godišnjicu kabareja Voltaire, a ostali smo 2,5 sata. Dan dva pre mu se Karpo Godina bio javio sa vešću da su izgleda u Sloveniji odlučili da odreše kesu i da se uđe u snimanje filma Benjamin in Moskovu po Brankovom scenariju.
Ja setim neke knjige koje sam kod Čekića još u ona vremena, pre nju momenta, nešto zvalo se Benjamina, vrlo čudna knjiga koju on bio pozajmio od ovoga Vejvode. Njega pitam, rekao, čelo je ovo, je li ono što si pozajmio, vedi, još postoji, kao, čelo kaže, postoji, to mi samo ovaj, na poluke doneće ti, a i on mi donese. Sad ja tu nađem, to mi je ostalo u uspomeni na mom hljakavom nemačkom kao transkript ovaj, razvodne parice između ovoga Valtera i te njegove Dore, što je apsolutno dragoceno, a to je što Marija kaže, to je sve da ti hoćeš sve da ovaj, sjebeš, pa i njega da sjebeš, ovaj,
što je tačno.
Ne, uopšte nemam taj ikonoglatiše koji se zove. Ne, ja i dalje tvrdim da je njegova najbolja knjiga taj Moskovski dnevnik. To je apsolutno bez konkurencije. Tu sam se ja dosta raspojasao, bio ovaj što možda i celu stvar čini i
nemogućem za realizaciju. A recite, gde vam se završava taj scenarij? Odnosno, ne idete do smrti Benjaminu?
Idemo do smrti, idemo do smrti, međutim, ovaj, to se završava također dosta zgodno. Ovaj, dakle, on leži na krevetu mrtav, dolazi lekar i sudija, pokrije ga peškirom. Ovaj, po...
A koju varijantu njegove smrti ste uzeli?
On je mrtav. Kao...
A ne znam se, je li se upio?
Ne, pre toga je bila jedna mala scenica gde neka od tih gospođa koje su ih vodile preko ovaj, Pirineja mu kaže, aman, moramo nešto preduzmemo, ovaj, ovi neće da nas puste, vratit će nas ovim Francuzima koji su gori od Nemaca. On kaže, ja sam umoran. I kao sledeće, dakle, on leži ovaj, mrtav. Na stolu su ovaj, sve što je ostalo od njega i za sudija u stvari praktično pravi inventar toga. I onda se to završi i od jedan puta kao ovaj, ceo dekor odleti u vazduh i kao pokaže se da je to filmski studio. I posle toga ovaj, se pojavlja, ne, tu sam čak i godinu ubacio kao reditelja, reditelj se pojavlja euforično, njemu pomaže da ustane, bio si super i tako dalje, aj sad, šta si se snužili, svi smo živi, ovo je samo film i tako dalje. I onda počinje kao uz upotrebu ove muzike takozvane,
koje je emotivno,
reditelj vikne kao da ovo je sve odlazilo, sad se vidi da je to studio, da, kao, da. I kao da rekaš što je sve apsolutno u skladu sa godinom, kao šampanjac, i sad otvara se šampanjac i kao on pokaže kao ajde ples, i sad ovi počinju da plešu, gde sad Benjamin i iz filma i Asja iz filma kao igraju, i ja sad tu kao kažem, tu će se promeniti faktura slike, dakle to će biti kao na primjer u Hitchcockovoj Notorious, oni krupni planovi Ingrid Bergman i tako high hollywoodska fotografija, kao dotle bi trebalo da bude sve onako vrlo zrnato, a ide kao iz Travijate, ono nešto pimo iz stresnih pehara.
Da, pimo.
Da, što će biti, mislim, bilo, da, bilo bi vrlo trogatelj i uspješno.
Špica,
i ništa, i onda počne odjavna špica, da. I tako. Naravno, tu sam ubacio i neko kučence koje ova Ajša drži. Da. Ajša. Ja, deco.
Branko Vučićević, 1934. 2016.
Thank you. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 45 minuta najavljujem današnji temat kulturnih krugova, Filmoramu, u kojoj ćemo govoriti o filmu Vlažnost Nikole Ljuce, koji će biti prikazan na predstojećem Berlinalu, o filmskoj retrospektivi 2015, naime o debati koju je organizovalo Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić prošle nedelje u Domu omladine Beograda i u kome ćemo razgovarati sa Dunjom Kusturicom, selektorkom takmičarskog programa 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji počinje u petak 22. januara. Za početak slušate razgovor sa Nikolom Ljucom, rediteljem. Nikola, čestitam. U forumu ovogodišnjeg Berlinala će biti prikazan premijerno film Vlažnost, tvoj debitanski film. Koliko dugo ti već čuvaš tu tajnu da će se to desiti?
Ja, pa evo, sad mogu kažem, to mislim da traje od letos. Nas su jako rano uzeli, zato što ipak smo mi bili sa scenarijem na Berlinale Script Stationu i ljudi su to neki već znali. Ja sam čekao da završim skroz film, da završim komplet zvuk, komplet sliku i da pokazujem festivalima. Tako da kad smo poslali Berlinu još nekima i onda smo sa sva tri dobili pozive u roku od nedelju dana, mi smo nekako izabrali forum, bili smo sigurni da je to za ovaj film najbolje, da je Berlin mesto gde prosto moj film može da odskoče i nekako i to je moja ljubav. Forum je mesto gde su krenuli neki od mojih najomiljenijih reditelja. I ja kad sam išao po Berlinskom festivalu sam najviše vremena proveo na filmovima foruma, tako da to je to. Sad smo dobili datume prikazivanja, sve premijere u tom starom bioskopu gde je počeo festival, tako da ne mogu da očekam, konačno.
A ima li treme?
Jo, nema treme, stvarno, sad je već ono samo da krene, samo nekako dugo smo ga radili, ja nisam stao ono, iz montažu, u zvuk, u kolor korekciju, sve. I onda bila ta velika pauza čekanja sad da dođe, da kao film je u suštini skoro pa bio gotov. Mi smo imali neke sitne korekcije još u miksu i u nešto oko špica i to doterivanje. Ali film je suštinski bio gotov još letos, tako da sad je taj trenutak. Jedva, mislim, ja sad taj, to je film koji sam ja hteo da napravim. Baš se osjećam sigurnim i svi se osjećamo nekako, baš stojimo iza njega i to je sad onaj trenutak. Ajde sad da vidimo kakve su reakcije. Kako će neka publika tamo da reaguje. Imamo 5 projekcija na Berlinu, tako da to je nešto što me, ne znam, ne mogu da očekam.
Da, nisam iznenađen ovim odgovorom zato što smo letos pričali kada si zvanično završio film i rekao si da si zadovoljen. Pomenuo si Berlinale i na taj razvoj scenarija na Berlinalu. To nije jedini grant, odnosno jedina stipendija koju je taj scenarijo i film dobio. Šta je to što je u stvari presudilo svim tim odlukama tih pitching komisija da nagrade ovaj scenarijo? Sigurno da je dobro pisan, ali mislim da je i savremena tema nešto što je presudilo u svemu tome.
Ne, pa glavna stvar reakcije i na Cinemartu smo dobili tu glavnu nagradu za najbolji projekat. To je, nisu to očekivali sa Balkana i to im se dopada. Znači da su dobili nešto što je savremeno što se tiče ovog nekog trenutka, a da opet nije tipičan balkanski film sa tipičnom balkanskom dramaturgijom, likovima i odnosima i da nije vezano direktno za rat niti na bilo koju priču koje nas nekako opsedaju, gde smo mi zatvoreni, mi kad kažem, mislim stvarno na ceo Balkan, na taj neki comfort zone u kome su svi, a opet nije sad ni ovaj sad ova poplava imitiranja rumunskog hiperrealizma koja postoji po Evropi, nije ni to. Više pripada nekoj maloj klasičnijoj tradiciji, neke psihološke drame, trilera. mislim da kombinacija svega toga nekako izazivala tu reakciju, da ovo treba se podržati. Mislim, to je malo bio i pritisak u tom trenutku kad smo završavali film. Nekad je lakše to kad nemaš ništa pa imaš film pa nema očekivanja. Ovo je bilo, nekako su svi očekivali da mi moramo da budemo na velikom festivalu, da se, da to sad mora da bude ozbiljno i tu i tu prikazano i tako, tako da dobro, u startu smo to ispravili, sad ćemo da vidimo kako reaguju ljudi.
Ono što je zanimljivo, mi na ovim našim prostorima kao da ne stišemo da razmišljamo o toj, ajde da kažem, grupi ljudi kojom se bavi tvoj film, mada ti ljudi koji zarađuju novac i koji žive život kakav živi tvoj glavni junak su zapravo ljudi koji srećemo svakodnevno na ulicama, ali ne samo u Beogradu, nego i na zapadu. Ali kao da na ovim prostorima, s obzirom na težak život i na opstanak koji moramo da se bavimo, u stvari ne stižemo da razmišljamo o toj grupi ljudi.
To je sad krenulo pre još prekoliko 2-3 godine, cijela ta ideja tog 1% njih koji i vode i kroje i koji su potpuno sumanuti drugačijem položaju u odnosu na sve nas druge. E sad, šta je tu u Beogradu? Mene je to zanimalo. Ko su, kad se stvorila cijela ta neka klasa koja, mislim, fiktivna u odnosu opet da. Na ostatak sveta, to je drugačije, nije to isto. To su sve takve političke igrarije kojima su ti ljudi dovedeni i opstaju da se održavaju. Mislim, budimo realni, tu zna se kako se do nečega dolazi, kako se opstaje na nekoj poziciji i koja sve, ne pričam samo o političkim i kriminalnim radnjama, nego prosto o moralnoj nekoj odgovornosti koju ti moraš da imaš da bi opstao na takav način na toj poziciji. Sad mene to zanimljamo, šta je neko ko na izgled ima sve, šta može da bude njegov problem i gde su tačke lomljenja i šta je ono šta sve ljudi rade da bi zadržali sliku nekog uspeha i nečega zašto su se borili, što su očekivali da im je, ne znam, suđeno, nego da su zaslužili po svemu.
Utoliko je izbor glumaca za tvoj film potpunih anonimusa zapravo jedna, ajde da kažem, hrabra odluka, ali mislim da si bio rešen da upravo tim ljudima poveriš uloge, te zbog čega?
Ja nisam pravio nikakav casting, to je isto jako bitno, jer ja sam u međuvremenu dok sam spremao film, od kad sam završio vakciju, ja sam radio dosta kao casting direktor na reklamama, na stranim filmovima, na domaćim filmovima, kao asistent režije, u pozorištu sam puno radio. Znam sve glumce ovde koji postoje, ja sa vremenom nekako ih birao i gledao ko su ti ljudi. Mislim, Miloš Timotivić koji igra glavnu ulogu, ja sam s njim radio već 3 kratka filma, tako da ja njega znam jako dobro i on je prosto, to je maltene za njega i pisano. On je u tom filmu od početka. E sad, ako pravimo nešto drugačije, ako i moja odluka je svesna da pravim nešto što uopšte ne liči na ovo ovde, nego nešto što mene zanima, pa ne mogu da pravim to sa ovim istim izanđelim facama koje su u svakom filmu i da su to tako neka preslikavanja. Nemamo mi toliko dobrih glumaca. Ja mislim da je to jedan onako mit. Mi imamo tako neke ljude koji rade na šmek, na fazone, koji se onda vrte dok se ne potroše, reditelji nisu hrabri, jedan ako malo probije i nekome da neku posebniju ulogu, onda se narednih 10 godina ta osoba dobije isključivo takve uloge, ako uopšte i dobija. Tako da to je nešto što meni bilo poprilično zamorno i što me uvek nerviralo u našem filmu. I hteo sam da radim s ljudima koji su mahom ljudi iz pozorišta, koji su vrlo malo radili na filmu i koji igraju najsavršeniju filmsku glumu koja postoji, mislim, jer kako kažem, dobar glumac je dobar glumac svuda, samo mu se treba dati šansa, mislim. I tu je, i po tome je film drugačiji, način na koji se igra, ta vrsta jednog ozbiljnog realizma, ne naše, ne pregaženosti i patosa čak i u tome, ako je to sad nešto što je kao da, kao mi se sve ih zanima realizam, a u suštini je to sve i dalje na nivou karikature i podcrtavanja. Mislim, sad sam se rasplinuo, ali mislim, to je meni jako bitno bilo, ja sam s njima se dugo pripremao. Svi glumci su imali probe, svi su uživali u tome da rade. Kostimske probe su trajale po ceo dan za svakog lika, jer je i to bio neki put da se dođe do otlašta. Jer onda kad se snima, da sve ide lakše, da može da se igra. A ja ne volim puno dublova, ja volim puno da probam. I onda kad se snima se da se uhvati taj trenutak, da se ne potroši, da ne postane sve robotski, nego da ima neku spontanost, a opet sigurnost u to što se radi.
Savremena tema je nekako, imam utisak, možda izazovnija od nekakve epohe, zato što sad si pomenuo probaj kostima, traženje autentičnih lokacija takođe. Svima se čini da je to samo izađeš na ulicu, uključiš kameru i snimaš, ali to zapravo nije tako. Izgleda je malo teže snimiti film sa savremenom tematikom nego nešto što se odnosi na neka prošla vremena koju smo svi živeli.
Eto, na primjer, baš to za kostim, kad je moja kostimografkinja Dena Vučićević i ja kad smo krenuli da radimo, i kako je to sad izgledalo, što sam rekla, pa mi da snimamo nešto što je neko ono, blato, patos ili bilo što što su 90-te, to su tone fundusa, od čega sve možda uzme. Ovde ništa nije moglo se uzme, ni od čega sve smo morali mi da donesemo, što od sponzora, što Dena, što je šila, uglavnom od sponzora. I to bi jedan, mislim, produkcija se toliko bavila kostimom i tim izgledom, jer da, dobiti Boss, dobiti Fashion Company, dobiti sve modne marker, kako se ti ljudi oblače, ti moji likovi, ne može to da izgleda jeftino. Mislim, neke stvari tu ne mogu da se lažiraju. Ako pričamo o nekom bilo kakvom luksuzu u kome se neko davi ili uživa, tu je svaki detalj taj koji pravi njegov lik i što to donosi. Tako da, mislim, i samo traženje lokacije i kostim je bilo toliko iscrpljuće da sam ja na trenutke mislio da mi nikad nećemo početi da snimamo film, koliko smo se bavili baš kostimom i prostorima. Ja sam ušao, ali ja ne preteram, upreko 200 stanova u Beogradu. Ja sam ljudima ulazio u spavaće sobe, upadali smo, svi smo zvali sve žive koje poznajemo, ne poznajemo, agencije, Airbnb, da bi našli prave stanove, da bi našli to, i na kraju taj jedan glavni u kome žive Petar i Mina, junaci. To se na kraju stvarno obrnulo na glavačke i onda ispade da smo skoro sve snimali na Vračaru, što opet odgovara i samom filmu. Sve je snimano, znači deo filma je snimano u neke četiri ulice, a to tako se i ne vidi u filmu, ali to je na kraju smo našli, to je tačno, to su ti kontrasti. Nova upeglana minijaturna zgrada sa parkingom pored stare raspale koju niko ne dira i da se ne zna ni da su tu živi vlasnici ili neka baka koja tu živi, koju niko ne vodi računa. To je Beograd, to je čak i taj Vračar koji je toliko prenaseljen i strpan sve jedno do drugo. To su ti kontrasti, a to je nešto što mene zanimalo, ne da se bode da se time bode oči, nego onako samo kao neka u drugom, trećem planu, pa ko primeti, tomu daje jednu tačnost.
I junak je taj koji se, kako kažeš, davi u luksuzu, a sa druge strane tim luksusom zapravo pokušava da popuni tu svoju prazninu koja je nastala sticajem okolnosti, ali ja mislim da bi ona postojala i da mu se nije desilo to što se desilo.
E pa to je, mislim, šta, nestanak žene to samo nekako pokrene tu neku rupu o kojoj se nije vodilo računa, o kojoj se nije gledalo, koja stoji. To je, mislim, sad ima tu puno nekih stvari koje smo Staša i ja spontano napisali, potpuno nesvesni tih nekih jako ozbiljnih psihoanalitičkih koncepata koje su i Freud i Lacan istraživali, šta je to u društvu industrialističkog buma, šta je ljubav i šta je objekat želje i kako se mi bavimo objektom želje i gde se tu, šta je ono što kažu trofej žena, trofej muž, šta to zaista znači i koje to sve posledice nosi u odnosima međuljudskim, a i u onom glavnom, ti sam sa sobom, kako se postavljaš i kako gledaš na život i kako jedna na izgled sitnica može da ti obrne sve, šta su sve ljudi spremni da urade da bi zadržali status quo.
Sudeći po onim trailerima, retkim do duše, koje smo imali prilike da vidimo, a videli smo ih samo zahvaljujući činjenici da će Vlažnost otvoriti 44. fest, se vidi da junak dosta vremena provodi u tim prostorima spa centara, pliva, radi na svom telu. Meni nekako se sećam Ljudoždela vegetarijanca Branka Šmita, čiji taj prazni, grozni hirurg zapravo takođe dosta radi na tom spoljnom, a unutra zveči koliko je prazan. Koliko je zapravo prazan taj tvoj junak?
Pa nije, to je sad isto jedna stvar koje smo se mi kačili. To je ono bilo, kako treba da izgleda tvoj film, koje su referencije, i sad bile su tu neke direktne referencije, tipa Antonioni, Joachim Trier i sa tu, da kažem, ja sam celoj ekipi pred početak snimanja, bukvalno sve, svi glumci, svi sektori, zvuk, kostim, scenografija, scena, baš smo napravili jednu veliku projekciju da se svi upoznamo i da im ja pustim film Oslo 31. avgust, koja je na potpuno drugačija egzistencijalistička priča i da sam ja malo pričao koji tip filma mi pravimo. Ali znao sam, na primjer, šta ne sme da bude i kao ko je glavni antifilm gde nikako ne smemo skliznemo, a to je Sram Steve McQueena, gde ta praznina je sama sebi dovoljna, gde se upada u neku opštost. Mislim, šta znači praznina? Nisu ljudi prazni, ljudi možda ne reaguju na nešto, ljudi su možda otupeli, ne postoji praznina kao takva. Taj film je nekako, po mom mišljenju, se samo išao iz jednog teškog stanja u drugo teško stanje, bez ikakvog izlaza. Mislim, ja ne mrzim svog glavnog junaka. Ja, i tu jednom trenutku na snimanju se povela neka diskusija, kad prvi put ulazimo kao u stan njegovih roditelja i da je bila njegova soba kad je on bio dečak i sad kako su to sad svi videli, to scenografski što je urađeno, onda se tu povela priča u stvari da li Ljuca kao mrzi Petra junaka ili ga voli. I meni to bilo zanimljivo, jer jeste, to je kompleksan odnos i volim i mrzim i vrlo sam, mislim, proveo sam sa tim čovekom, s tim likom dosta dugo, tako da ne mogu da imam jednoobrazan odgovor i mislim da to nije, ne postoje konačni odgovori i ne postoje nekako, ništa nije dvosmisleno. Mi ne pričamo o nekoj istorijskoj ličnosti koja ima zaokruženu biografiju jasnu i koja je vrsta zločinca prema kojom može neko da postavi kao to je ovako ili ovako, da ti moraš politički da budeš odgovoran da nekog osudiš ili ne osudiš. Ako pričamo o nekom izmišljenom liku koje je savremena neka svakodnevna pojava, tu nema da ne crno-belo, tu je sve možda i sivo, u mom slučaju ne sivo, nego u mnogo boje i bukvalno u slici samoj.
Ne možemo, ja mislim, pričat ćemo sigurno još o filmu Vlažnost kada ga budemo videli, evo time ću i da završim ovaj današnji razgovor. Beogradska publika će imati priliku da ga vidi posle Berlina na otvaranju 44. festa. Ja sam sigurna da je ta činjenica podjednako teška i bitna, koliko je bitna i činjenica da će film biti na Berlinalu.
O ne, pa to fest, to je san, mislim, to je baš onako, to je nama, ne znam, mi ne možemo to da dočekamo, to je taj neki trenutak, pa mislim, meni je tu sve počelo, tu sam je odlučio, to je bilo izašlo u tom saopštenju za štampu, ali to sam stvarno iskreno napisao kad su me pitali šta to tebi znači, pa to mi puno znači, ja sam tu nekako prelomio da se bavim režijom. Bila su ta dva filma te 2001. godine, Ples u tamini, otvaranju, Magnolija na zatvaranju, ali ja sam stvarno tad nekako sa ta dva filma znao to je to, ja hoću režijom, ne nečim drugim na filmu, u pozorištu umetnosti, ne, nego baš filmska režija, kao to je to. I tako da sad taj fest i to nekako otvaranje, ne znam, trudimo se da uradimo nešto lepo, tipa da makar ja predstavim ekipu, da malo promenimo ono standardno, da neka teta čita iz jelovnika, da izgovara imena ekipe ljudi koje ni ne znam. Mislim, ja sam tu zbog svih tih ljudi koji su radili stvarno za male pare, jer se to svima dopadalo i svi su hteli, pa to nam je nekako trenutak, eto, da izađemo na crtu. Jako me zanima, baš me zanimaju reakcije, sve i pozitivne i negativne, ja nemam problem, to ono ljudi kao, jo, kako ćeš kad krene, ne, ja stojim iza toga i sad to mene zanima, nešto će mi biti smešno, nešto će mi biti glupo, nešto, od nečega ću budem emotivan, tako da sve je to deo, mislim, film se pravi za publiku da komunicira, zato što hoću nešto time da kažem i da podelim, tako da to je sad taj trenutak na najlepši način što se ko nas tiče.
Hvala Nikola i srećno.
Bio je ovo reditelj Nikola Ljuca, koji će učestvovati na ovogodišnjem Berlinalu. U okviru 46. foruma biće prikazano 44 filma, od kojih će 34 imati svetske premijere. Međutim, nije Nikola Ljuca jedini reditelj čiji će film biti prikazan u okviru foruma. Dubina 2, Ognjena Glavonjića, će takođe imati svetsku premijeru u okviru ovog programa. Ja se nadam da ćemo narednih dana biti u situaciji da čujemo reakcije i Ognjena Glavonjića na ovu lepu vest.
in the carpet, dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Good morning, TV, you're looking so healthy. We all say, don't want to be alone. We wear the same clothes, cut. TV, everybody's at it, and the mind gets dirty as you get closer to 30. Gives her a cuddle, blowing in a huddle. Good night, TV. You're all made up, and you're looking like we all say, the one to be alone. We wear the same clothes.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Sati i 7 minuta, na talasima se Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić je prošle nedelje u Domu omladine organizovalo debatu Filmska retrospektiva 2015. godine. O najboljim, najgorim i filmovima koji su iznenadili u prošloj godini, mišljenja su ukrstili mladi filmski kritičari i ljubitelji žanrovskog filma. Moderator razgovora i svojevrsni sudija na ovoj debati bio je Miloš Petrik, pisac i urednik časopisa Emitor, glasilo udruženja. U ovom događaju, žarnovskom filmu, aktivnostima udruženja Lazar Komarčić, ali i o dodeli Oscara koja se bliži, u februaru za Filmoramu govori Miloš Petrik. Sa njim je razgovarala Ana Vučković.
Period između decembra i februara uvek je trenutak za rekapitulacije. U svim domenima se odlučuje šta je u godini bilo najbolje i najgore, vrlo često. U februaru, uvek krajem februara nas čeka i dodela Oscara, pa i ti i udruženje Lazar Komarčić odlučili ste se drugi put, čini mi se, na jednu vrstu rekapitulacije koja je bila javna i bila je interesantna i zanimljiva i onima koji možda nisu u toku godine pogledali celokupnu produkciju i opus i sve što se zanimljivo u okviru žanrovskog filma dešavalo u 2015. Pa bih voljela da našim slušalcima ispričaš kako ste se odlučili na ovo i kako je ove godine ova rekapitulacija izgledala.
Da, mi ovo radimo dakle već drugu godinu i nadamo se da ćemo raditi još neko vreme. A prosto smo kao društvo čije je primarna delatnost promocija fantastike u različitim oblicima mislili da je ovo nekako kao kviz format, primerena forma da se publici približi, odnosno preporuči ono što mi smatramo da je vredno. I da se ali odvrati od toga da gledaju neke stvari za koje opet po našem mišljenju neke stvari koje mi mislimo da ne zaslužuju pažnju koju ipak dobijaju. Uvek ima takvih sad. Ove godine smo proglasili najbolji film u žanrovima naučne fantastike, fantastike i horora, a govorili smo i o tome šta smatramo da je najgori film i šta nas je najviše razočaralo. Što se tiče najboljih filmova, radije bih o njima pričao nego o ovima koje ne bih voleo da ih se pogleda. Za najbolji film naučne fantastike je proglašen jedan pomalo neočekivan, ja bih rekao, film. To je The Age of Adeline. To je u suštini jedna romantična drama, ali romantična drama koja se bavi problemom besmrtnosti, odnosno žene koja ne stari, a svejedno ima normalne relacije sa ljudima koji su jeli, obični poput svih nas i kako se ona sa tim nosi i problemima sa kojima se ona sreće. Za najbolji horor proglašen je sjajni It Follows, o kome, nažalost, ne mogu bog za šta da kažem, jer je praktično sadržan u naslovu. Imate jedno vrlo maštovito, vrlo neobično čudovište koje... koje polako prati, ali i ubija ljude koji su nosioci nekakve kletve, da ne ulazim sad dakle u neke detalje, ali zvuči zanimljivije nego što ja mogu, to jeste zaista zanimljivije nego što ja mogu da predstavim. I za najbolji fantasy film je, tu smo napravili opet jedan malo kontroverzan izbor, izabrali smo epizodu 7 Ratova zvezda, koju opet mnogi doživljavaju kao naučnu fantastiku, ali mi kao neka vrsta žanovskih čistunaca, kada nešto ima princeze i vitezove i silu koja je objašnjena praktično kao magija, mi to doživimo na malo drugačiji način. Nema veze što ima svemir, to su svejedno vitezovi i čarobnjaci, i smatramo da je epizoda 7 Ratova zvezda najbolje ispunjava žanovske zahteve neke epske fantastike i u tom smislu je možemo preporučiti, dok se naučne, ono nauka u naučnoj fantastici, tu nema bog zna šta da ponudi.
Ove godine, kao i prošle, ovo je najavljeno kao jedan neformalan skup zaljubljenika, a čini mi se, pošto sam prisustvovala ovom izboru, zapravo debati, da je ovo, da su izbori bili potkrepljeni i da su učesnici imali veoma dobre razloge upravo za ovakav izbor, što je ovom skupu dalo zapravo veći značaj i pokazalo šta je zapravo zaista bilo kvalitetno u žanru.
Znanje i umeće učesnika u ovakvim događajima, mi mislimo, legitimišu njihov izbor, odnosno samim tim i naš izbor. Na panelu su bili, uključujući voditelja, znači 4 ljudi, od toga je svako makar jednu filmsku kritiku prodao. Znači nisu to ljudi potpuni amateri koji samo na svojim blogovima pišu koje šta. To su ljudi koji za sebe imaju prvo
impresivan filmofilski staž, a zatim i neku vrstu izgrađenog analitičkog mišljenja i koji umiju da objasne svoje izbore, umiju da preporuče film. Tako da ja mislim, generalno možemo i ono što smo, ono što je svako od panelista preporučio, možemo da posmatramo kao solidan izbor, bez obzira na to što jeli, od njih troje je samo jedan izbor samo jednog bio prihvaćen kao uslovno rečeno ispravan. To je mali element humora koji uvodi u celu stvar, da ne bi sve bilo suvoparno.
U stvari je najteže odgovoriti na ono što su pravila žanra i o tome se isto, o tome isto bilo reči na ovom panelu. Koliko se ljutiš i dalje kada čuješ predrasude onih koji ne vole, mada mislim da u biti svi vole nekakav film, nekakav žanrovski film. Šta smo voleli kad smo bili mali? Žanrovske filmove pre svega, filmove koji su odgovorili i odgovarali na naše svakolike potrebe. Pa da li i dalje ima predrasuda i u tom smislu, da li ima nipodaštavanja onoga što vi radite?
Svakako ima, ali ja moram da kažem da ga sve manje razumem, jer fantastika je sada ušla u mainstream. Imate u književnosti, imamo situaciju da se teško može naći značajan roman u poslednjih 10 godina, a i ranije, koji ne sadrži nekakav element metafizičkog, nešto što je začudno, nešto što je neobjašnjivo, nešto što potpuno odskače od stvarnosti koje znamo. I sad, kako vi meni možete da objasnite da recimo Borges nije pisac fantastike? Ja stvarno ne znam. On nije pisac fantastike zato što se dopao ključnim književnim kritičarima 70. i 80. godine, a ne zato što on nije pisao ništa što je fantastika.
I zato što je njegov stil u neku ruku postao osoben, on je učinio da ti uzusi žanra budu da još malo nadrastu. Eto, to je,
zar ne? On je izbegavao, ja bih rekao, uzuse žanra. On je izbegavao da... ili je namerno izbegavao ili je slučajno izbegao da se njegova proza sa lakoćom smesti u žanr. I to je potpuno u redu. Mi samim tim što volimo fantastiku ne znači da preziremo književni stil, odnosno da ne, ili filmski stil, da ne volimo filmsku umetnost kao takvu. Ja mogu samo u svoje ime da govorim, ali ja volim fantastiku zato što sam ja fasciniran novim stvarima. Neki Tolkienov klon mene ne može da impresionira, ali neki pisac ili neki filmski stvaralac ili televizijski, zašto ne, koji meni ponudi novu ideju, nešto što meni nikad ne bi palo na pamet, ili nov način gledanja na neku staru ideju, ili dobru analogiju za neki društveni odnos, mene mnogo više impresionira nego pisac koji vrlo precizno i vrlo iscrpno analizira, recimo, nekakve porodične odnose. Jer, mislim, ja imam porodicu, ja znam kako to izgleda, to nije ono što ja hoću da vidim. Dajte mi nešto zanimljivo.
Nešto radi na stari način, na već viđen način.
I nije samo već viđen, više je to šta oni predstavljaju. Ja se više koncentrišem na temu i na motiv nego... Dobro, dosta i na radnju, u stvari, moram da kažem, ali hoću da vidim nešto što nisam ranije video. Jer nekako osjećam kao da moje vreme nije kvalitetno utrošeno, opet ponavljam, to je samo moj problem. Moje vreme nije kvalitetno utrošeno na dve odlične knjige o odnosu majke i ćerke, na primjer.
Da.
Dovoljno mi je jedna u životu. Fantastika nam daje
redovno, ako je dobra, nove načine da gledamo na stare stvari ili nove stvari koje nama nisu pale na nove, nove materijal za razmišljanje.
Da, a ne postoji, odnosno ti nisi otkrio nekakvu vremensku mašinu da ti vrati utrošeno vreme na knjige koje te ne zanimaju ili filmove koji su ti oduzeli vreme.
Ja ću platiti goleme pare koje nemam za vremensku mašinu koja bi to bude omogućila. Mada, sticanje gomile para neće biti nikakav problem onog trenutka kada budemo imali vremensku mašinu koja je dostupna svima. Samo zaradiš pare i vratiš se u prošlost i potrošiš ih, pa ih onda opet vratiš u budućnost u kojoj ih primaš i tako redom.
Rešit će to i naše ekonomske probleme. Uskoro nam se bliže i Oskari na ovoj dodeli nagrada, zapravo na ovoj debati. Čuli smo kakav je izbor tvojih kolega i prijatelja. Šta je ono što je i u ovom izboru za ovogodišnju nagradu Oskar ili generalno što je tebe fasciniralo i zbog čega ne bi želao da imaš tu vremensku mašinu?
Pa je ovako, meni je drago s jedne strane što sa lične strane prilično što je film koji sam ja smatrao najboljim SF filmom, a koji ni jedan od mojih kolega nije pomenulo, to je novi nastavak Pobesnelog Maksa, odnosno novo gledanje, novo čitanje Pobesnelog Maksa u stvari, nominovano za nekoliko značajnih Oscara, konkretno za režiju, za šminku, za kostim, što svakako zaslužuje. Ali i dosta filmova koje smo pominjali mi su prepoznati, odnosno to nisu, naši izbori nisu bili besmisleni, samo što su mi koncentrisali na žanre. Sad, mnogo horora nećete vidjeti na Oscarima nikad, ali Ratovi zvezda su dobili za neke tehničke stvari kao što su specijalni efekti, što je opet očekivano. Iznenadio bih se da su dobili za glumu ili scenario, kao što nisu. Međutim, ispada da je ovaj novi film Leonardo DiCaprio, ne mogu setim domaćeg distributorskog naslova, ali gledanem ti je...
Povratnik.
Tu ima dosta nominacija, mislim najviše nominacija da ima ove godine i očekujem da će dobiti koje što. Internet obično ludi zbog toga što Leonardo DiCaprio nikad ne dobije Oscara i ovaj put je nominovan, vidjet ćemo šta će biti sad. Za glavnu mušku ulogu nominovan je i Eddie Redmayne, koji je prošle godine dobio Oscara za ulogu Stephena Hawkinga u Teoriji svega. Može biti da Hollywood... Julianne Moore je dobila ulogu, dobila je Oscara za Steel Ellis.
Jeste, da.
U oba slučaja su u nedostatku bolje reči bolesni ili oštećeni ljudi, odnosno uloge bolesnih ili oštećenih ljudi bile te koje su nagrađene. Eddie Redmayne ima ponovo kontroverznu ulogu, ima ulogu...
Dankinja.
Ulogu o prvom dokumentovanom slučaju muškarca koji je promenio pol u ženski. Tako da ja mislim da bilo bi jako čudno da dobije dva puta za redom, ali Leonardo DiCaprio opet ima...
Da li se to dešavalo?
Ja mislim da nije. Ali ne znam, stvarno ne pratim to toliko, kako kažem, istorijski ne pratim tako duboko. Mislim da čak ni Leonardo DiCaprio naročito nije svejedno, bez obzira na to što je Eddie Redmayne dobio prošle godine Oscara, to što je i ove godine nominovan. Mislim da je to prosto trend. On je dobar glumac, on je to vjerojatno dobro iznao, nemo kažem, nisam gledao film. Ali, eto, ko zna. Pixar tradicionalno dobio Oscara za najbolji animirani film. Ove godine, on su prošle 2015. godine, je imao film koji je kod nas distribuiran kao U mojoj glavi. Inside Out, ja mislim da je originalni naslov. Eto, meni se taj film nije toliko dopao, ali ja ne znam nikog koga nije oduševio. Ozbiljni muškarci su izašli, izlazili iz sala u suzama. Tako da očekujem da ni tu nećemo imati neko preterno veliko iznenađenje.
A koliko te, iako je ta dodela i jedno zabavno veče za nas koji nismo u Kodak teatru ili kako se već sada zove ova druga sala u koju su prešli, koliko te nervira to što ovo što si malo pre rekao, da se otprilike zna šta će dobiti nagradu zbog neke nefilmske okolnosti. Zapravo zbog nečega što je neka vrsta trenda ili je tako sa svim nagradama. U jednom trenutku nekome ćete se revanširati za nešto što ste mu oduzeli u prošlosti.
To mislim da su to dva pitanja. U stvari, mene ni najmanje nervira ne nervira, ajmo reći, politička obojenost neke nagrade. Vi znate ko nagradu dodeljuje i morate očekivati da će njihovi neki filozofski autoobrani političke stavove uticati na dodelu nagrade. Oskare uglavnom podcenjuju, ali ja ne verujem da je Oskara za najbolji film ikada dobio zaista loš film. Možda nije dobio film koji je nas najviše impresionirao u toku godine, ali nijedan loš film nikada nije bio proglašen najboljim filmom. Tako da mislim da se neće prevariti ni ovaj put. Što se tiče toga da se sve zna unapred, pa posebnost je nešto što je jako teško postići, znate, i onda se jako lako vidi ako nešto mnogo odskače. I mnogo govori o filmskoj delatnosti, filmskoj industriji, to što mi vidimo da u takvom moru izbora, kakva je anglofona filmska produkcija, je nešto u stanju da toliko iskoče, da se toliko istakne. Jednostavno, ne znam, volao bih da je izbor bolji. Ne znam niko ko mi je dosta mogućnosti, ko kaže ja hoću samo jednu stvar koja je za gledanje, ja, i ništa drugo. Ali, eto, to je ono što mi više smeta. Političnost ne toliko, ali nedostatak izbora malo više.
Zato na svu sreću postoji i postojaće i ova vaša debata svake godine, svakog januara, je li tako?
Pa ćemo januar je moći dobro vreme za retrospektive, ali januar je dobro vreme za gledanje na prošlu godinu.
I dobro vreme zato što ljudi imaju odmore, srećenici, pa mogu da se posvete gledanju filmova možda predanije nego obično.
Da, zašto ne? Ja uvek sam govorio da je prirodno stanje čoveka za gledanje filmova, onako u nekoj razgaćenoj varijanti u pidžami, na udobnom kauču ili u krevetu, okružen gomilom grickalica i ne znam, ko šta voli, ko pivo, ko toplu čokoladu, čaj, kafu, limunadu, zavisno od vremena i od prilike, ali ja mislim da je to generalno preporučujem i za gledanje u društvu i za gledanje na sama.
U takvoj idili u koju evo trenutno i možemo i da gledamo, ja i ti završavamo ovaj razgovor. Hvala ti.
Hvala što si mi zvala.
Come on.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušun i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. Morate imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Pier Carlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina. Subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
A u narednim minutima slušat ćete razgovor sa Dunjom Kusturicom, selektorkom 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf.
Deveti Kustendorf počinje u petak, 22. januara, traje do 28. 27. se završava. I ono što prvo pada u oči, da ove godine, za razliku od prethodnih godina, ima više filmova domaćih autora nego ranijih godina u takmičarskom programu, što je, ja mislim, dobro, ali čujem sada da je možda to iz neka vrsta slučajnosti.
Pa mislim da jeste slučajnost, kao što se i u svjetskoj kinematografiji može primijetiti nekad da su neke godine prosto bolje od drugih. Tako se potrefilo da je ove godine bila dobra berba što se tiče naših filmova. Nekoliko njih je baš odavde sa FDU, a nekoliko je Srba koji su studirali u inostranstvu ipak se to uvrstili kao neku ideju o srpskom filmu, što zbog jezika i porijekla.
Ono što je meni uvek zanimljivo iz godine u godine je to koliko su slični filmovi domaćih i stranih autora, odnosno koliko su teme koje zanimaju naše i strane mlade autore slične. Postoji li nekakva nit koja povezuje sve ove filme?
Pa, ono što ja već godinama primjećujem, a možda to može biti neka nit koja povezuje, jedna svedenost i u naraciji, i u slikama, ali možda je to neki svjetski trend. Znate kako kažu da se istorija umjetnosti klacka između baroka i klasicizma, moguće je da je sada prosto više u modi klasicizam, tako da to svakako ne zaobilazi naše autore.
Svet je poslednjih naročito godinu dana postao jedno nesigurno mesto na kome izgleda nema mesta za sve. Kako se to odražava na stvaralaštvo mladih autora?
A u kom smislu mislite?
Pa mislim i na izbeglice, mislim i na ratove, mislim na ljude koji beže od ratova, mislim na to da prosto u mnogim zemljama postoje građani prvog i drugog reda. U tom smislu, koliko se mladi autori obaziru na to ili žive neke svoje živote koji su obično rezervisani za mlade ljude. Oni tek negde u nekom periodu života shvate šta se dešava oko njih.
Dobro, u ovom slučaju, ako pričamo o takmičarskoj selekciji, tu su konkretno dva filma koja se bave pitanjem tih seoba sa istoka. Kosta Ristić i Marko Grba Singh. Ta dva filma tretiraju na vrlo različite načine to pitanje, ali su angažovani ipak. Na zapadu se nađe tu i tamo neko ko se time bavi, ali mislim da opet je to jedna tema koja je vrlo problematična, vrlo slojevita i za koju čovjek pronalazi snagu da se njome bavi, rekla bih, tek kasnije, kad se ipak vremenom neko ko je autor i formira i izgradi neko mišljenje o tome i kada se otrgne od nekih svojih, da kažem, privatnih problema da bi se bavio globalnom stvari. Sad, to je recimo opet tema filma Žako Djara, Dipan. Tako da, to je prosto bilo zanimljivo. Imamo u selekciji takmičarskog dva kratka filma o tome i u savremenim tendencijama jedan dugometražni koji to vrlo produbljuje.
Da, ono što je takođe zanimljivo je da su autori na ovim prostorima u stvari nekako pre svetskih autora krenuli da se bavi ovom temom, zato što sada uvidom u ovogodišnji program Berlinskog festivala vidim da ima filmova koje se bave tom temom, ali mi je uvek drago da zaključim da su evo i Kosta Ristić i Marko Grba Singh, ali i neki drugi autori sa ovih prostora zapravo prepoznali problem pre nego što su ga prepoznali ljudi u svetu.
Pa ja mislim da ga ljudi prepoznaju najviše kad su direktno suočeni sa tim. Kada vi šetate ulicom i naiđete na grupu tih emigranata ili prođete pored autobuske stanice, prosto ste suočeni sa jednom činjenicom koja je vrlo jasna. A neko ko živi na zapadu može biti pošteđen toga, jer je opet to jedan proces koji se ne dešava u glavnom gradu, koji nije toliko vidljiv na prvi pogled. Mislim da je to ono što je prosto olakšalo našim autorima da se time pozabave ranije.
Zanimljiv je i slogan ovogodišnjeg festivala. Čuli smo da konferenciji za novinare da je u stvari selektorka Dunja Kusturica dosta zaslužna za ovogodišnji slogan i rešenje likovno.
U stvari, bilo je nekoliko zavrzlama u toku pravljenja i plakata. Prva ideja je bila da slogan bude Le cinéma est mort, vive le cinéma. A onda, pošto smo u poslednji čas promenili plakat i rešili da to budu guske, onda je nekako se nametnula ta priča o guskama koje su spasile Rim i s toga se opet nadovezala neka rima koja kaže guske su spasile Rim, a spasit će i film. Prosto kao neka šala ili anegdota o tome kako treba da postoji nekakav simbol koji može da ukaže na to da postoji jedna odbrana od najezde komercijalnog filma.
To da postoji odbrana i da postoji nekakva brana dokazuje evo Kustendorf već 9 godina postojanja, jer je to zaista specifično mesto sa specifičnom energijom, radnom energijom, što je vrlo bitno. Stvarno, bivala sam na mnogim festivalima, ali vrlo se retko dešava na festivalu da kada je u toku projekcija filma, bilo da su filmovi budućih zvezda, bilo da su filmovi velikih zvezda, svi su u sali. Niko nije negde sa strane. Svi se bave zadatkom koji su dobili kada su došli na Kustendorf.
Pa mislim da je to nešto što i sugeriše sam prostor. Vi ste prosto kao dovedeni u situaciju da se krećete u limitiranoj prostoriji na planini gdje je zima i gdje prosto kao ne može ništa da vam skreće pažnju od toga. A i naravno zainteresovanost samih ljudi koji tu dođu i njihova motivisanost. Ne znam šta da kažem, osim da me to uvijek obraduje kad vidim da i na kratkim filmovima nema mesta za sedenje.
Da, i publika dolazi sa strane, to nisu samo gosti festivala, to nisu samo akreditovani novinari, ali ta specifična energija je nešto posebno. Jeste reč o mestu, ali postoji, ja znam i sa svojim kolegama, mi pričamo o filmovima, mi ne pričamo o nekim drugim stvarima. Mi zaista razgovaramo o tome kakvi su intervjui koje smo napravili, odnosno kakva su bila predavanja kojima smo prisustvovali. Pričamo i o filmovima.
Pa dobro, to jeste prosto rezultat toga da ljudi koji se tu nađu i koji se potrude da dođu jesu ljubitelji ili filmski radnici ili filmofili. I kako nekako ih to interesovanje povezuje, dovodi do toga da imaju potrebu da o tome prozbore, analiziraju i tako dalje. Mislim, očito to na ljude deluje inspirativno, a to je možda najvažnije.
Ovogodišnji novo ustanovljeni segment festivala, reč je o programskoj celini dekolonizacija umetnosti. Otkud ideja za tim?
Pa prošle godine sam pogledala film koji ćemo prikazati u tom programu, koji se zove O nasilju, švedskog reditelja Jorana Olsona, a koji je baziran na knjizi martinikanskog pisa Franca Fanona, koji se time je veoma bavio, mnogo je o tome pisao, o procesu kolonizacije i dekolonizacije Afrike. Franz Fanon se zapravo čak i borio u alžirskim redovima FLN, borio se jeli za oslobođenje od Francuza. Način na koji on pravi psihološki portret kolonizovanog naroda je užasno dirljiv, zato što mnogo toga se može povezati i sa nama zapravo. Naravno, to je period koji je u tom kolonizacionom procesu bio mnogo direktniji, dakle to je jedan opet sukob vrlo vidljiv, dok ono što mislim da se dešava kod nas je mnogo skrivenije, perfidnije, ali je neki psihološki rezultat isti. Fanon upravo govori o toj nekoj podjeli klasnoj koja se desi u tome, u nekom nerazumijevanju onoga što nam se dešava, i naravno ono što najviše degradira te narode je potreba da se usprotive jedni protiv drugih, da stanu. Svako želi da bude na mjestu kolonizatora i svako gaji jednu agresiju prema kolonizatoru koji nije uspio da riješi, te preusmjerava na svog bližnjeg. Taj film me nekako naveo na ideju da tu temu treba pokrenuti, a onda igrom slučaja sam naišla na još dva filma koja o tome na neki način govore. Kapetan Thomas Sankara, predsjednik Burkina Faso, koji se isto borio za, mislim, za svoju zemlju, svoj narod, i koji je ubijen dosta mlad od strane Francuza. I treći film možda nije toliko o samoj kolonizaciji, ali o jednoj vrsti sukobu generacija i grupi Bader-Meinhof. Tako da ta tri filma prosto nekako, ono što ih povezuje je ta ideja o nekoj potrebi za pravdom, za slobodom i o nekim idealima kakvi su mogli da se gaje još u drugoj polovini 20. vijeka, a koji nestaju. Ja mislim da cijel svet prosto pati od nedostatka ideologije. Mislim da ovo dovoljno govori o tome zbog čega sam odabrala taj termin za tu selekciju.
Da, s tim što svet u posljednje vreme naročito se vrlo često vraća upravo na te periode o kojima si sada govorila kao nekim primerima i koji ilustruju ono što nam se sada dešava. Kao za bolje razumevanje savremenog trenutka, vrlo se često u posljednje vreme vraćamo upravo tim periodima.
Vraćamo se, vjerovatno je to jedna teskoba koja mora da se artikuliše sada. I kao što ste me pitali za te filmove koji govore o emigrantima, ako imamo emigrante na ulici svugdje prisutne, bit će nam lakše da o tome govorimo jer stvari vidimo jasno. A pošto je kolonizacija danas u vidu korporacija i u jedan onako perfidan, lucidan, nevidljiv način umotana, jako je teško tu ideju artikulisati. Tako da je verovatno osvrtanje na te ideje nekog Franca Fanona ili Albert Memija ili Aimé Césaire-a zapravo mehanizam koji nam olakšava put do razgovora o tome ili stvaranja filmova koji se bave tom temom.
Od kad postoji Kustendorf, za taj festival znamo kao festival koji je posvećen budućim svetskim zvezdama filma i velikanima savremenog svetskog filma. Ove godine se desilo i to da jedan pobednik takmičarskog programa studentskog Kustendorfa bude predstavljen u okviru programa Savremene tendencije. Čovek koji je nagrađen na Kustendorfu je dokazao da je u stanju da snima i veliki film i da za to bude nagrađen.
Jeste, taj put je bio dug, da kažem. Ako se ne varam, Koki Hase je dobio zlatno jaje na Kustendorfu negde 2009. recimo. Tu je upoznao Karla Baumgartnera, preko njega opet neke druge producente koji su mu kasnije omogućili da napravi taj dugometražni debitantski film. Naravno, kod njega je postojala velika upornost da sve to uradi, ali opet su i okolnosti stvorene na Kustendorfu pomogle da on taj svoj prvi dugometražni film realizuje. Tako da to mi je neka onako posebna radost na tom festivalu.
Festival neguje i uspomenu na ljudi kojih više nema. Pomenuli smo Karla Baumgartnera. Nagrada Wilko Filoč se dodeljuje od samog početka postojanja festivala. Ove godine ćemo biti u situaciji da vidimo i filmove koje je producirao, najznačajnije producirao Karl Baumgartner. To je lep način da se nekako održi veze sa ljudima koji su dosta učinili za kinematografiju svetsku, a više nisu sa nama.
Nisu više sa nama i to je veoma bolno. Kada pogledate rad Karla Baumgartnera ili ako ste imali priliku, mislim kao što sam ja srećom imala da ga upoznam, to je jedan od poslednjih ljudi koji su zaista se bavili produkcijom i filmom iz velike ljubavi prema filmu. Kada vidite neke mlađe generacije, barem ja imam utisak da se to zapravo svodi na neki merkantilizam zapravo. Tako da ono što bi bilo, odnosno što je bilo neophodno u tom osvrtu na Baumijev rad, je upravo neko sećanje na ljude koji su prosto stradali za film iz velike ljubavi prema kinematografiji, a što vremenom nestaje.
Da, ali još uvek na Kustendorfu imamo priliku da vidimo upravo te retke zverke, sada više autorskog filma, koje se ne povinuju ni zakonima tržišta i rade filmove onakve kakve oni žele. To je zaista retkost. Sve ih je manje.
Pa sve ih je manje, naročito što kaže Tarkovski, film je nesrećan jer toliko ovisi od novca. Tako da možda je tu film u najvećem problemu od svih umjetnosti. Kako to sprovesti u djelo, a opet se povinovati zahtjevima nekog financijera. Tako da da, malo je tih ljudi koji uspiju da se izbore za svoju reč na filmu, ali mogu se još uvijek naći. Ja čak vjerujem da ih ima više nego što mi mislimo, samo što nisu stavljeni u prvi plan, ali na nama je da ih otkrijemo.
Da, mi ih otkrivamo iz godine u godinu zahvaljujući Kustendorfu i zahvaljujući tim mladim nadama. Da li postoji neki događaj na ovogodišnjem Kustendorfu kome se posebno raduješ?
Možda je meni barem lično najinteresantnije da vidim kako će ljudi reagovati na tu priču o dekolonizovanju filma. Zato što mislim da je to bitna tema i sveobuhvatna i prosto bi me zanimalo da o tome porazgovaram sa posjetiocima festivala i vidim da li ta ideja može nekako da se prenese dalje, da li neko može u tome da pomogne, da li će nekoga inspirisati i tako dalje.
Da, to je neka zapravo vrsta upravo inspiracije koja se nudi za razmišljenje, tako da kažem.
Pa da, i naročito što vidite da će biti pogotovo među mladim autorima ljudi iz cijelog kolonizovanog svijeta, sa istoka naročito, iz istočne Evrope, iz Južne Amerike, to su sve regije koje su trpile vjekovnu kolonizaciju, tako da možda se sa njima može napraviti neki razgovor. Ili kako je govorio Che Guevara, on se nada ujedinjenju Azije, Afrike i Južne Amerike. To jeste da će jednog dana južna hemisfera imati svoju riječ na političkoj sceni ili umjetničkoj.
A gde smo tu mi?
Pa ja nekako moram priznati da mislim da imamo ipak nešto i od tog južnjačkog. Imamo sigurno i nekog mediteranskog elementa, ali prosto smo nekako dovedeni u jednu konfuziju gdje ne možemo sami sebe do kraja da odredimo. Ne znamo tačno šta želimo, pomalo gubimo identitet, onda se ili grčevito vraćamo na neke stare priče, ne znam, mislim, duga je priča.
Duga je priča, ona će početi 22. januara i trajaće do 27. januara, kada se, u stvari do 28. 27. januara uveče se završava 9. filmski muzički festival Kustendorf. Radio Beograd 2 će redovno izveštavati sa ovog festivala. A današnje izdanje Kulturnih krugova realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.